Обдо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 20 майдагы уктурууну баштайбыз. Бишкектеги жатаканада жашаган пакистандык студенттер соңку кырдаалдан улам өз өлкөсүнө кайтып кетүүдө.
Албетте, болуп өткөн окуялардан кийин студенттер коркуп турушат. Биз аларга абалдан чыгууга жардам берүүгө аракет кылып жатабыз.
Кыргызстан менен Пакистандын башкы дипломаттары Астанада жолугуша турган болду.
Эми тышкы саясат же саясий дипломатиялык деңгээлде алсак, ушу биздин мамлекеттин репутациясына чоң соккуу болушу мүмкүн.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт элем. Кийинки жарым саатта прозачыларды даярдаган Матесаков мектеби жөнүндө да айтып беребиз жана ийгилик жараткан спортчулардын апалары тууралуу эже сиңдилер программасын угасыз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иранда президент Раиси бараткан тик учак кырсыкка кабылгандыгы 19 майда белгилүү болду. 20 майда түнкү саат 1:00 карата соңку маалыматы боюнча аны издөө иштери уланып жаткан. Раиси 19 майда күндүз Азербайжан менен чектеш тилкеге барып, Азери президенти Ильхам Алиев менен чогуу Гыз каласы платинасынын ачылышына качкандан кийин кайтып келаткан. Бул эки өлкө чек ара тилкесинде Аракс дарыясына курган 3-чү платина. Иран президентинин тиг учагын бул сапарда дагы 2 тиг учак коштоп жүргөн. Алар Тербис шаарына аман жеткен, ал эми Раиси бараткан учак дайынсыз болуп жаткан. Өлкөнүн ички иштер министри Ахмат Вахиди тиг учак кыйынчылык менен конгонун, андан башка маалымат жок экенин айткан. Раиси отурган тиг учакта өлкөнүн тышкы иштер министри, Тебриз шаарынын башкы мечитинин имамы, Чыгыш Азербайжан провинциясынын губернатору жана башка жергиликтүү жетекчилер дагы бар экени маалымдалган. Кырсык Борбор калаа Тегерандан 600 чакырым түндүк батыш тараптагы Азербайжан менен чек ара тилкесиндеги Чыгыш Азербайжан деп аталган провинциянын Жулфа шаарына жакын аймакта катталганы, ал тоолуу жана токойлуу жер экени, кырсыкка калың каптаган туман себеп болгону, нөшөр жаандын жана тумандын айынан издөө куткаруу иштери оор болуп жатканы кабарланган. Тиг учакты издөөдөгү кыйынчылыктан улам Иран Европа биримдигине кайрылганын уюмдун өзгөчө кырдаал учурундагы жөнгө салуу маселелери боюнча комиссары билдирген. Ал мурдагы Twitter, азыркы X социалдык түйүнө жазгандай, учакты табуу үчүн Евробиримдиктин атайын спутниктик картография кызматы активдештирилген. Катаал саясатчы катары таанылган 63 жаштагы Раиси Ирандын президенти болуп 2021 жылы шайланган. Ал 1988 жылы Иран-Ирак согушунун соңунда миңдеген саясий туткунду жапырт өлүм жазасына тартууга катышкандыгы үчүн АКШнын санкциясына кабылган. Раиси жогорку руханий лидер Али Хаминейнин жакын санаалаштарынын бири экени белгилүү. Айрым маалыматтарга караганда, эл аралык санкциялардын айынан Иран эскилиги жеткен тиг учактарына тетик сатып алууда кыйынчылыктарга туш болууда. Бишкек шаардык милициясы Борбор калаада коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн 2,5 миңден көп кызматкер күчөтүлгөн тартипте иштеп жаткандыгын 19 майда билдирди. 17 майда интернетте чет элдиктер аралашкан деген бир нече адамдын мушташы тартылган видео тараган. Социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары сабалгандар Кыргызстандын жарандары экенин жазышкан. Мындан кийин Бишкектин көчөлөрүнө 10 киши топтолуп башаламандык чыккан. Анын жүрүшүндө айрым адамдар пакистандык студенттер жашаган бир нече жатаканага кирип барып, чет элдик студенттерди уурдукмок алышкан. Бул окуялар учурунда 29 адам жаракат алып ооруканага кайрылды. Учурда 3 пакистандык жаран ооруканада дарыланууда. 4 чет элдик жаран кармалганы маалымдалган. Тергөөнүн жүрүшүндө жатаканада чет элдик жарандарга кол салган жергиликтүү 4 тургундун 2 аныкталган. Бул окуяны Пакистан бийлиги жана коомчулугу кескин айыптап, аталган өлкөнүн премьер-министри билдирүү жасады. Ал Исламабад Кыргызстандан дароо кетүүнү каалаган пакистандык жарандарга жардам берерин айтты. Өкмөт башчы окуяга тынчсыз данганын социалдык түйүндөрдөгү баракчасына дагы жазган. Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Грузияда чет элдик агент мыйзамы долбооруна вето коюлушун ой жүгүртүүгө берилген убакыт катары колдонуп, аны туура пайдаланууга чакырды. Мен Грузиянын бардык саясатчыларынын, анын лидерлерин бул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланууга жана Грузиянын эли колдогон европалык багыттагы алышын камсыздоого чакырам, деди ал. Былтыр декабрда Евробиримдик Грузияга бул уюмга талапкер макамын берген, ошону менен катар ал мүчөлүккө карай кадамдарын илгерилетиш үчүн үчүн бир катар саясий сунуштарды аткарышы керек экенин билдирген. Мисалы, шайлоо жараяндарынын эркиндигин жана адилеттигин камсыздоого, евробиримдикке жана анын баалуулуктарына каршы багытталган жалган маалыматтарга каршы күрөшүүгө, борбордук банк жана коррупцияга каршы органдар сыяктуу мамлекеттик институттардын көз каранды эместигин коргоого үндөгөн. АКШ, Европа биримдиги жана эл аралык укук коргоо уюмдары чет элдик өкүл мыйзамын Орусия президенти Владимир Путин эркин ойлонгон жарандары жана көз каранды эмес институттарын басуу үчүн колдонуп жатат деп сындап айыптаган. Дал ушул мыйзамдын көчүрмөсү делген долбоор Грузияда 14 майда парламентте көпчүлүк добуш менен кабыл алынган. Словакиянын премьер-министри 5 күн мурда кол салууга кабылган Роберт Фицо дагы эле оор абалда жатканын, бирок өмүрүнө коркунуч жок экенин 19 майда өлкөнүн вице-премьери Роберт Калинак билдирди. Анын айтымында Фицо азырынча борбор калаага которулбайт, анткени абалы оор. Борбордук Европадагы калкы 5,5 миллион кишилик Словакиянын премьер-министри 59 жаштагы Фицого кол салуу 15 майда өлкөнүн борбордук бөлүгүндө жайгашкан Гандлова шаарында ал өкмөттүн көчмө жыйынын өткөргөндөн кийин көчөгө чыгып жол боюнда турган адамдар менен учурашканы барган учурда болгон. 4 жолу ок атылганы, кол салуу жакын арадан жасалгандыктан Фицонун жан сакчылары аны октон сактап калууга үлгүрбөгөнү маалымдалган. Колунан жана курсагынан жараат алган өкмөт башчыны тик учак менен жакынкы Банска Бистрица шаарына жеткирип дароо операция жасашкан. Бул Европада саясий лидер кабылган 20 жылдан берки алгачкы кол салуу болду. Польша, Беларус жана Орусия менен чек арасын эч ким өтө алгыс кылып бекемдөөгө, ал жактагы коопсуздугун камсыздоого 2,5 миллиард доллардай акча сарптай турганын өлкөнүн премьер-министри Дональд Туск билдирди. Анын айтымында чыгыш калканы деп аталган долбоор алкагында чек арада ыктымал душман өтө алгыс боло тургандай тилке түзүлүп, аскердик жактан бекемделет. Польшанын чыгыш тарабында Беларус менен чек арасында 2021 жылдан бери миграциялык кризис уланууда. Жүздөгөн, айрым учурларда миңдеген мыйзамсыз мигрант Европа биримдиги аймагына ошол тилке аркылуу өтүүгө аракет кылган окуялар катталган. Польша бул үчүн Орус жана Беларус бийлигин шыкакчы болууда деп айыптап келет. Быйыл апрель айында Польша менен Беларусьтун ортосундагы чек арада мигранттардын Европа биримдигине агымы рекордтук санга жеткен. Бир айда 5,5 миң киши катталган. Польшанын буга чейинки өкмөтү Беларусь менен ортого 400 миллион долларга дуал курууну сунуштаган. Түркияда 19 майда Изник шаарындагы 1331 жылы курулган кыргыз жоокерлеринин күмбөзүндө аларга багышталып Куран окулуп эскерилди. Иш-чарага Түркиядагы кыргызстандыктар, дипломаттар жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. 700 жыл мурун Орхан Газинин Изник шаарынын ээлешинде кыргыз жоокерлеринин салымы чоң деп атайын күмбөз салынган. Ал күмбөздү шаар мэриясы коргоп, жылына бир жолу Түркиядагы кыргызстандыктар зыярат кылып турушат. Бул ирет элчилик, консулдук жана диаспора өкүлдөрү боз үй тигип маданий иш-чара уюштурушту. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2022 жылы 43 миң калк жашаган Изник шаарында өткөн.
Рахат Кеңешовадан уккан. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында, дарега Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык түйүндөгү биздин баракчалардан да көрүп, окуп, башкаларга бөлүшүп койсоңуз болот. Он сегизинчи майга караган түнү Бишкекте тополоң чыккан жатаканада жашаган пакистандык студенттер өз өлкөсүнө кайтып жатат. Алар соңку окуядан кийин коопсуздугунан чочулашууда. Ал тапта жатаканага кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү барып, окуя тыкыр иликтенип, күнөөлүүлөр жазаланарын убада кылышты. Азаттыктын кабарчылары баш аламандыктын очогу болгон VIP хостелге барып келишти.
Вот дверь сломана. Все стоит уже так. Ручки, все уже стекло везде разбиты. Осторожно, короче, здесь все. Вот так все комнаты, можно коридор посмотреть.
Бишкектин ортосундагы VIP хостел жатаканасындагы чет элдик студенттер эми гана өздөрүнө келип жатканы менен дагы деле кооптонуп турушат. Негизинен пакистандык студенттер жашап келген бул жай 18 майга караган түнү Бишкектеги баш аламандыктын чордонуна айланган. Жаалданган топ жатаканага кирип келип, чет элдик студенттерди уртокмок алган. Окуяга күбө болгон студенттердин арасында Ахмет Умер сыяктуу Кыргызстанга келгенине 3-4 ай гана болгондору бар.
This started from on 13 May when Egyptians and some locals fight.
Соңку 2 күн абдан кооптуу болду. Анын баары 13 майда египеттиктер менен айрым жергиликтүүлөрдүн ортосундагы мушташтан башталды. Андан бери биз коркуп турабыз. Кайсы бир жергиликтүү адамдар биздин хостелге кирип келип, кыз келиндерге ыдык көрсөтүштү. Алар терезелерди баарын сындырышты. Бир нерселерибизди, сом, долларыбызды алып кетишти. Алар мугалимдердин колун сындырышты, дээрлик көйүнүн мурдусунду окшойт. Биз өтө корктук. Полиция биз менен кызматташкан жок.
3 күн мурдагы кол салуу маалында 5 кабат жатакананын көпчүлүк бөлмөлөрүнүн каалгалары сынган экен. Бул жайды көрсөтүп жаткан жатакананын директору Саджат Ахмат 18 майдагы окуя алар үчүн күтүүсүз болгонун, студенттерге жардам көрсөтүлүп жатканын айтып берди.
Для них это было, конечно, неожиданно, да, они вообще.
Албетте, болуп өткөн окуялардан кийин студенттер коркуп турушат. Биз аларга абалдан чыгууга жардам берүүгө аракет кылып жатабыз. Университеттин мугалимдер жамааты баары бул жакта жүрөт. Алар кечеден бери бул жерде окуташып, студенттерди жоошутуп жатышат. Азыр студенттер бир аз тынчтанып калышты. Биз аларга сыртка дүкөнгө чыгып келүүгө уруксат бере баштадык. Мындан тышкары аларга тамак аш даярдап жатабыз. Албетте, кырдаал кооптуу. Алар эми мекенине барышат. Биз учак билеттерди да карашып жатабыз.
Бул хостелде жашаган студенттердин көпчүлүгү учурда Пакистанга кайтуунун камын көрүп жатат. Алар соңку окуядан соң өз коопсуздугунан чочулап жатышканын айтышты. Учурда жатакананын ар кайсы бурчунда кийим кечесин, буюм тайымын чогултуп жаткан студенттерди көрүүгө болот. Алар мекенине барган соң кайра кайтып келишеби, азырынча билбей турушат.
Actually, the thing is that the students that are over here, they came.
Студенттер бул жака билим алуу үчүн гана келет. Азыр студенттер өтө коркуп турушат. Бир дагы жаман өлкө жок экенин билем. Болгону жаман адамдардан жана жаман жүрүм-турумдардан улам студенттер абдан кооптонуп калышты. Алар да бирөөнүн баласы. Алар бул жака окуш үчүн гана келишкен. Алардын Пакистандагы ата-энелери да асаны аркап турушат. Бирок биз окуу жайдын эмгек жамааты бизге жардам берип жатат. Жергиликтүү мугалимдер, жетекчилер, алар Пакистанга каттамдарды уюштурууга көмөктөшүп жатышат. Бирок эл аралык деңгээлден алып караганда болуп өткөн окуялар өлкөнүн имиджине шек келтирип койду. Студенттер коркуп турушат. Убакыттын өтүшү менен абал жакшырат деп үмүттөнөбүз.
Кыргызстанда окуган пакистандык студенттерди мекенине алып кетүү үчүн чартердик каттам дайындалды. Бул тууралуу Азаттыкка Пакистандын Бишкектеги элчилигинин кызматкери ырастады. Анын айтымында 19, 20, 21 майда каттамдар уюштурулган. Алардын көбү Кыргызстанга кайтып келет деп ойлойм. Бул алардын коопсуздугу үчүн убактылуу гана чара, деди элчиликтин кызматкери. Буга чейин ишембиликтин кечинде Бишкектен 180 пакистандыкты салган атайын учак Лахор шаарына конгон. Алардын ичинде 140 студент, калганы Кыргызстанда жашап иштеп жүргөн пакистандыктар болгон. 19 майда түштөн кийин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен Пакистандын Бишкектеги элчиси Хасан Али Зайгам аталган жатаканага барып, студенттерден кабар алышты. Жолугушууда Байсалов 18 майда окуя сөзсүз иликтенерин жана күнөөлүүлөр жоопко тартыларын билдирди. Байсалов өлкөдө билим алып жаткан чет элдик студенттерге жана туристтерге эч кандай чектөөлөр болбой турганын кошумчалады. Оазис фондунун директору Мээрим Осмоналиева 18 майга караган түндөн тарта пакистандык студенттерге жардам көрсөткөндөрдүн бири болгон. Ал учурда пакистандык студенттер туш болгон мыйзам бузууларды каттап, айрым студенттерге баш калка кылчуу жай уюштурган. Осмоналиеванын айтымында соңку окуя учурунда өкмөттүн органдары өз багында чара көрбөй, маселенин ырбашынын алдын ала алган эмес. 17 майда интернетте чет элдиктер аралашкан деген бир нече адамдын мушташы тартылган видео тараган. Социалдык тармактын колдонуучулары сабалгандар Кыргызстандын жарандары экенин жазышкан. Мындан кийин Бишкектин көчөлөрүндө ондогон киши топтолуп, башаламандык чыккан. Анын жүрүшүндө айрым адамдар пакистандык студенттер жашаган бир нече жатаканага кирип барып, чет элдик студенттерди уур токмок алышкан. Бул окуя учурунда 29 адам жараат алып, ооруканага кайрылды. Учурда 6 пакистандык жаран ооруканада дарыланууда. Бишкек шаардык милициясы кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу деген эки берене менен иш козголуп, иликтөө иштерин жүргүзүүдө. 4 чет элдик жаран кармалганы маалымдалган. Тергөөнүн жүрүшүндө жатаканада чет элдик жарандарга кол салган жергиликтүү 4 тургундун экөө аныкталды. Бул окуяны Пакистан бийлиги жана коомчулугу кескин айыптап, аталган өлкөнүн премьер-министри билдирүү жасады. Ал Исламабад Кыргызстандан дароо кетүүнү каалаган пакистандык жарандарга жардам берерин айтты. Өкмөт башчы окуяга тыңсызданганын X социалдык тармагындагы баракчасына жазды.
Бишкектеги башаламандыкка эмне түрткү болду? Кыргыз бийлиги ага 13 майда жергиликтүү тургундар менен чет элдиктердин мушташы себеп болгонун билдирди. Бишкек милициясы 4 күн бою социалдык медиага тарап кеткен чуулуу видеодогу окуянын чоо жайын териштире алган эмес. Мындан улам жергиликтүүлөр күнөөлүүлөрдү өздөрү таап, жазалоону чечишкен. Укук коргоочулар менен эксперттер милициянын аракетсиздиги окуянын курчушуна жеткирди деп эсептешет. Эл аралык коомчулукта Бишкектин аброюна көлөкө түшүп, мыйзамдуулук сакталбаган жана чет элдиктерге жек көрүүчүлүк күчөгөн өлкө катары таанылды деп кейигендер да бар. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
17 май күнү Бишкекте болгон мушташтын видеосу социалдык тармакка тарады. Ошол эле күнү кечинде жүздөгөн адам көчөгө чыгып, баш калада чет элдик мигранттар жашаган хостелди куршап алган. Жаалданган топтун колуна тийген чет элдик студенттер ур токмок алынган. Укук коргоо органдары 13 майдагы мушташка жооптуу деп 3 египеттик жаранды кармашкан. Ички иштер министрлиги алардын кечирим сураган тасмасын жарыялады. Буга карабай нааразылык акциясы күчөп кетти. Түн ортолуп көчөгө чыккандардын саны 1000ден ашты. Жаалданган топтор чет элдик мигранттар жашаган жатаканалардын эшик терезесин талкалап, айрым жерлерде алдынан чыккандарын оор сокууга алышты. Шаардык милициянын бүт курамы күчөтүлгөн режимге өтүп, башаламандыкты басууга киришти. Акцияга чыккандар чет элдиктерге көзөмөлдү күчөтүүнү жана алардын мыйзам бузгандарынын жоопкерчилигин кароону талап кылышты. 18 майга караган түнкү башаламандыкта жалпысынан 29 киши жабыркаганын кыргыз өкмөтү билдирди. Маалыматка караганда кайрылгандардын көбү ооруканага жаткан эмес, азыр 3 чет элдик дарыланууда. Пакистандын элчилиги 14 жараны жабыркаганын ырастады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев окуяда чагым салгандар кармалганын билдирди. Муну менен катар атайын кызматтын башчысы окуянын катышуучулары Кыргызстанда иштеп жаткан чет элдик мигранттардын көбөйүп кеткендиги тууралуу нааразы пикирлер да кайсы бир деңгээлде орунду деп белгиледи. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жекшемби күнү түнкү башаламандыкта жабыркаган чет элдиктер жашаган VIP хостелге барып, ал жерде жашагандар менен жолукканда бул окуялардан өкмөт дагы, коомчулук дагы сабак алып жатканын билдирди.
Туура кылды милиция, албетте ошол жерде күчкө салып жаларды таратса деле болмок, алга күч дагы, кызматкерлердин саны дагы, мындай кудурети дагы бардыгы жетет, бирок аны тынчытып жаштарды кандайдыр бир үйдөргө таратышты. Бирок ушул менен деле бүтүп калбайт. Ким буну уюштурган, ким буну атайын ошол отко май кошкон, бунун бардыгы тергелүүдө. Ошол бейбаштыктарга, тартипсиздиктерге жол берилбейт. Бул дагы чоң сабак болушу керек биздин дагы өкмөт, укук коргоо органдарына дагы, бирок коомчулукка дагы, жаштарга дагы. Бизде өзүбүздүн этникалык азчылыктар бар, сырттан келген коноктарыбыз бар, биз туристтерди алып келели деп атабыз, студенттерди алып келели деп атабыз. Өзүбүз эмгек мигранттардын мамлекети болсок, канча деген мамлекетте өзүбүз эмгек мигрант болуп жүрөбүз. Анан сырттан келген башка элдерге жанагындай расизм кылып, кыр көрсөткөн, кор кылган, бул албетте бизге жарашпайт. Бул кыргыз элинин мүнөзүнө жооп бербейт. Бул биздин эч кандай баалуулуктарыбызга дал келбейт.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министриндин маалыматына ылайык, учурда Кыргызстанда 5000ден ашуун чет элдик жумуш күчүнө уруксат берилген. Андан тышкары Бангладештен 950, Пакистандан 18077, Индиядан 23593 студент окуйт. Ички иштер министрлиги Бишкекте катталган тополоңдун жана анын чыгышына себеп болгон окуялардын хронологиясын жарыялап, иштин деталдары тууралуу расмий маалымат тараткан. Мекеме түнкүсүн калаада чогулгандар 700ге чейин жеткенин, таңга жуук тарап кетишкенин билдирген. Коопсуздук боюнча эксперт Розбек Молдалиев укук коргоо органдарынын өз милдеттерине кесипкөй жана кыраакы мамиле кыла албагандыгы окуянын курчушуна алып келген деп эсептейт.
Чет элдиктер менен жергиликтүүлөр кагышкандан улам кылдатыраак мамиле кылыш керек болчу да. Мына 13-үндө мушташып атышат. Андан кийин соцсеттерди таратып, 17-сүндө келип эл чогулуп атат. Ага чейинки убакыттын ичинде ошол маалымат берип, мындай болду, алдын алып атабыз деген маалымат таратыш керек эле да. Анан жанагы соцсеттерди биздин эмелер кылдат карап атабыз, антип атабыз, мынтип атабыз дейт, анан ушундай маалыматтар тарап чогулуп алды деп аткан кезде алдын алышка дагы иштер жасаш керек болчу да ошо боюнча. Жаштар менен иштеп, окуу жайлары менен иштеп, бир пасты эле ушу соцсеттер аркылуу эле кайта эле ушул провокацияга поддаваться этпек эле бул иш тергөөдө деп эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек эле да бул жерде. Ошон үчүн бул бир аз шалаакылык болуп калды деп айткан пикирлерге мен кошулам. Алдын алып мындай кичине бир кыраакылык менен анан мындай бир инструкция болчу эле чет мамлекеттин жарандарына момундай зомбулук болуп кетпесин, ошондой болуп баратсың, эмне кылышыбыз керек деген чараларды талкуулашса керек эми өздөрүнчө, кантип эле ушуну карабай коюшсун, бирок ошону иштиктүү жасай албай калышты окшойт.
Кыргызстанда пакистандык студенттердин федерациясы бар. Уюм окуяга байланыштуу жарыялаган кайрылуусунда окуянын чоо жайын иликтеп, тиешелүү чараларды көрүүнү талап кылууда. Окуяга байкоо салып турган укук коргоочулар протесттер радикалдуу улутчул жана ксенофобиялык чакырыктардан улам курчуганын айтышууда. Укук коргоочу Freedom for Eurasia бөкмөт уюмунун өкүлү Лейла Назгүл Сейитбек болуп өткөн окуяларды бийликтин жасап жаткан иштериндеги калыпсыздыктарга карата калк арасында чогулуп бараткан нааразылыктын бир учкуну катары сыпаттайт. Ал өлкөдө реалдуу реформалардын жүрбөй жатышы жана калк өйгөйүн чечүүдөгү мыйзамдуу механизмдердин иштебей калгандыгы калың массаны ушундай башаламандыктарга түрдөт деп эсептейт.
Бул мамлекеттин миграция жаатындагы туура эмес саясатынан улам болду. Анткени жумушка уруксатты, визаны, атүгүл паспорттарды дагы таңгактап сатып жатканын билебиз да. Муну биз интернетте көп айлардан бери, өзгөчө Украинадагы согуштан кийин көрүп келатабыз. Эл сокур эмес, баарын көрүп турат. Анын үстүнө президенттин кыргыз жумушчуларына нааразы экени, аларды чет элден алып келгиси келери жана түштүк чыгыш Азиядан миңдей адам келери тууралуу билдирүүлөрү бар. Ал ошондой кылган болушу мүмкүн, эл аны көрүп турду. Мунун баары жумушсуздуктун, жумуш орундарынын жоктугунун фонунда жасалып жатат. Кечээки окуялар эркиндиктин жоктугуна же диктатурага каршы багытталган эмес болчу. Ал абдан улутчул, шовинисттик же ксенофобиялык өңүттө жүрдү. Ошого карабай биз калктын бийликтин саясатына нааразылыгын көрдүк. Ошол нааразылык ушундай окуяларга айланып кетти. Бийликтин мындай окуяларга эч нерсе кыла албашы түшүнүктүү. Элдин мындай массасын көзөмөлдөөгө жөндөмсүз жана эч кандай жаңы суу аткычтар аларды токтото албашы анык. Бийлик жасай турган бир гана нерсе калктын конкреттүү көйгөйлөрүн чечкен так кадамдарды жасашы керек болчу. Анткени эл мындай көйгөйлөр менен эртедир кечтир баары бир көчөгө чыгат.
Проблема населения, потому что население все равно с этими проблемами на улицу рано или поздно опять выйдет.
Медиа талдоочу Миржан Балыбаев кыргыз коомчулугунун түштүк азиялык мигранттарга карата чектелген көз карашы өлкө үчүн кымбатка туруп калышы ыктымалдыгын белгилейт. Ал мындай окуялар Кыргызстандын дүйнөлүк прогрессивдүү коомчулуктагы аброюн түшүрөт деп эсептейт.
Чет элдүктөр өзгөчө ошол түштүк азияда Индия, Пакистан, Бангладештен келгендерге карата мындай стереотиптер көп да, биз азыркыга чейин маалыматтын жетишсиздигинен аларды мындай жектеп кароо, аларды жактырбай, аларды алдырбай, жактырбай, мындай тең өзгө албай кемчилик мамиле кылуу көп да. Ушундан арылышыбыз керек, анткени дүйнө чоң, маданий өзгөчөлүктөр, айырмачылыктар көп. Анан Кыргызстандын репутациясы да, мисалы Пакистандын калкы 250-300 миллионго жакын, Бангладештин калкы 150-160 миллион бар да, Индияныкы 1,5 миллиардка жетейин деп калды да. Алардын көпчүлүгү, мына билимдүүлөрдүн көпчүлүгү англис тилинде сүйлөйт. Биз кыргыз тили, орус тилинде гана сүйлөп, мындай интернетке жазып атабыз да. Алар англис тилинде, дүйнөлүк тилинде биздин мамлекет жөнүндө пикир жаратып коет. Кечээ мурда күнү улуттук мукалымда мисал чет элдиктерчи, Пакистандык, индиялык студенттер, алардын калкынын саны көп, алардын маалыматтык жактан мындай дүйнөнү камтуу, дүйнөгө өзүнүн пикирин, сөзүн жеткирүү мүмкүнчүлүгү бизникинен кыйла жогоруда. Бул Кыргызстандын дүйнөлүк аброюна абдан чоң зыян келтирди да. Ошону дагы унутпашыбыз керек да, биз ушундай маселелерде абдан эле баягы эски чектелген мындай көз караш менен мамиле кылабыз да.
Окуяга тыкыр көз салып турган эксперттер менен активисттер бийликтин буга байланыштуу ар бир кадамы ачык айкын жана түшүнүктүү иш аракеттерди жасашы зарыл болуп турганын белгилеп жатышат. Эл аралык коомчулукта эркин жана коопсуз мамлекет деген аброюна доо кетип турган чакта өлкөдөгү мыйзамдуулук менен адилеттиктин баасы өзгөчө жогору болууда. Соңку маалыматтарга ылайык, Бишкектеги зомбулук коштогон кагылышуулардан кийин пакистандык студенттер менен мигранттардын көбү өз мекенине кайтып кетип жатышат. Карачи өкмөтү өз жарандарынын кайтуусу үчүн атайын чартердик учактарды учурууда. Башка чет өлкөлүк элчиликтер өз жарандарын көчөгө чыкпай турууга үндөп, кыргыз өкмөтүнөн алардын коопсуздугун коргоп берүүнү сурап жатат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Бишкекте 18 майда болгон окуяларга Пакистан жана Индиянын бийликтери дароо реакция билдирип, эки өлкөдөгү маалымат каражаттары, социалдык тармактарда да комментарийлеп жатышат. Расмий Исламабад тышкы иштер министрин Бишкекке жөнөтөрүн маалымдаган, бирок акыркы мүнөттөрдө визит болбой калганы, Кыргызстан менен Пакистандын башкы дипломаттары 21 майда Астанада жолугаары кабарланды. Айнура Жекше кызынан толугураак угалы.
Пакистандын маалымат каражаттары 18 майда кечинде өкмөт башчы Шабхаз Шарифтин тапшырмасы менен вице-премьер, тышкы иштер министри Мухаммад Исхакдар жана Кашмир маселелери боюнча министр Амир Мукам Кыргызстанга аттанып жатканын жазышкан. Бирок эртеси пакистандык телеканалдар визит кийинкиге калганын кабарлашты. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эки өлкөнүн тышкы саясий мекемелеринин жетекчилери Жээнбек Кулубаев менен Мухаммад Исхакдар 21 майда Астанада жолугаарын билдирди. Мекеме министрлер 19 майда телефондон сүйлөшкөнүн да маалымдады. Пакистандын Дон басылмасы Дар жана Пакистандын маалымат министри Аттаула Тарар Лахор шаарында пресс-конференция өткөргөнүн жазды. Дал ошол калага Бишкектен учуп барган пакистандык студенттер конгон. Дар 19 майда дагы 540 студентти алып келүү үчүн 3 коммерциялык рейс уюштурулганын, 130 жаран ишембиде мекенине кайтып келгенин билдирди. Гезиттин маалыматына караганда, пресс-конференцияда Пакистандын башкы дипломаты Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен телефон сүйлөшүүсүнүн мазмуну менен тааныштырды. Анын айтымында кыргызстандык кесиптеши ал өзү президент министрлер кабинетинин төрагасы кырдаалга байкоо салып жатканына ишендирди. Тынчтык орногонун эч кандай маселе жаралбасын билдирди. Дар кыргыз министрине шилтеме менен чет өлкөлүк студенттер кыргызстандык студенттер менен чогуу отуруп диалог курууга тийиш экенин, оппозициялык партиялар көп учурда чет элдик студенттерге каршы кампания жүргүзгөнүн айтты. Гезит төмөнкүдөй шилтеме келтирет. Кыргызстандын тышкы иштер министри Пакистанды боордош мамлекет катары жогору баалашарын айтты. Оппозиция өкмөттүн саясатына каршы чыкканын кошумчалады. Акчага жазган блогерлер менен социалдык тармактардын кээ бир колдонуучуларынын максаты кандай экенин билбейбиз деп билдирди. Дар ошондой эле кыргыз тарап пакистандык бир да студент ал окуяда каза таппаганына ишендиргенин кошумчалады. Ал эми Кыргызстан тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө кыргыз тарап чет элдик медиада, социалдык тармактарда ал күнкү окуя, жалпы эле өлкө тууралуу тарап жаткан жалган, бурмаланган маалыматтарга тынчсыздануусун ортого салганы айтылат. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынара Эсенгулдун пикиринде окуяны ички коомдук жана саясий дипломатиялык деңгээлде кароого болот.
Эми тышкы саясат же саясий дипломатиялык деңгээлде алсак, ошо биздин мамлекеттин репутациясына чоң соккул болушу мүмкүн. Бул ошондой тез мамиле көз карашта болуунун бир башаты болуп калышы мүмкүн да. Репутационный риск деп коет. Ошо Кыргызстандын имиджи, ошо зомбулук, дискриминация, толеранттуу эмес, мыйзамсыз чаралар болушу мүмкүн, адилеттүүлүк мыйзам болбогон мамлекет деген имиджге отуруп калсак, албетте аябай эле кыйын болот да. Бул Пакистан, Индия студенттери эле эмес, жалпысы башка секторлорго, башка сфераларга, анткени жалпы мамлекеттик имидж, өлкөнүн имиджи болуп атат да бул жердечи.
Өз кезегинде саясий талдоочу Сейтек Качкынбай айрым жаштар Орусиядан көргөндөрдү туурап жатышат деп эсептейт.
Ушу биздин Пакистан сыяктуу, Индия сыяктуу чет өлкө, ушу кошуна өлкөлөр менен биздин мамилени сактап калууга таасир тийгизеби, тийгизбейби деген нерсе да. Пакистан деле, Индия деле бизди билсе керек, эски мурдагы колониялдык, постколониялдык өлкө, колонияны башынан өткөргөн өлкө, ошон үчүн мындай нерсеге Орусиянын таасири менен орустар да көргөн ошол Панаяхали, Чорные деген нерселер кыргыздардын деле аң сезимине, баягындай подсознаниясына кирип калган да. Ошон үчүн бирөөдөн кордук көргөн эл да кыргыздарчы. Ошон үчүн замат деле бирөөнү кордоп киргенге, өзүн өзү коргоп койгонго, мындайча айтканда өзүн өзү сактоо инстинкти күчтүү да кыргыздарда өзгөчө. Ошондой жагын эми булар дипломатиялык деңгээлде түшүнсө керек деп ойлойм. Бирок анткени менен ал жөнөкөй пакистандык же индиялык студенттерди, бангладештик студенттерди ур токмоктон сактап калууга бирок ал жардам бере албайт да.
Белгилей кетсек, чет жактан келген студенттер жапырт кол салууга туш болгондон кийин Кыргызстандагы бир катар чет мамлекеттердин элчиликтери өз жарандарын сак болууга чакырды. Айнура Жекше кызы, Прага.
Фейсбукта Матисахов мектеп аттуу баракча бир жылдан бери адабияттын проза жанрына кызыккан, жазмалыкка шыгы бар жаш авторлордун аңгемесин байма-бай жарыялап келатат. Ага чыккан айрым чыгармалар окурмандардын кызыгуусун жаратып, жакшы пикирлер жазылууда. Иримди кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз улуттук университетинин профессору Абдиламит Матисахов түптөгөн. Матисахов мектеби адаби ийриминин жаралуу тарыхы, ишмердүүлүгү жана анда тарбияланып жаткан жаш прозачылар тууралуу Максат Жангазиев айтып берет.
Адаби ийримди түптөгөн Абдиламит Матисаковдун айтымында Учурдун прозачылар мектебин түзүү идеясы тээ өзү Кыргыз Туусу гезитинде баш редактор болуп турган учурда эле жаралып, бирок мезгил сааты чыкпай турган. 2006 жылдан баштап Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика факультетине окутуучу катары чакырылганда да жогорудагы тилеги күчүндө эле. Бирок туура 10 жыл сабак бергенден кийин анан бир группага таланттуу жаштардын мууну келип, Матисаков мектеби түзүлгөн экен.
Биз жаңылыкка умтулуп атабыз. Маселен, эски темаларга биз кайрылбайбыз. Учурду заманбап темаларды алып чыгып, ошону биз ошо замандын адамдарына сунуштап атабыз да. Ошол өздөрүн көрсүн. Ошого жанагындай жаш таланттар кудуреттүү болуп атат. Алар сөз менен иштеп атышат. Сюжет менен иштешип атат, идея менен иштешип атат. Мен ошого кубанам да. Азыр любой теманы берсеңиз көңүлүңүз токтой, жасашат. Бирок албетте иштелет, кайра иштелет, багыт берем.
Матисаковдун айтымында адабий ийримдин мүчөлөрү көбүнесе аңгемелеринде адам турмушуна кайрылып, башкалар менен мамиле түзүү, ыйман, кайрымдуулук, бирөөнүн кайгысын бөлүшө билүү өңдүү темаларга жакын болуп жатышат. Калемгер шакирттеринин бул стихиясы мезгил иши экенине, убакыт өткөн сайын алардын көтөргөн темалары ар тараптуу өзгөрөрүнө ишенет.
Балдар менен жаштыкпы, башка кээде атаңдаша кетишет. Ички атаңдачылык да күчтүү да. Мен ошолорду сезем. Алардын баардын көз карашын байкап турушум керек да.
Биз Матисаков өзү бир топ такшалып калды деген айрым шакирттерин да кепке тарттык. Алардын бири 26 жаштагы Арген Мажитов. Ал агайы калыпка салган лексияны, тажатма теорияны өтпөстөн өзүнүн жашоодогу жана кесиптеги тажрыйбасынан бөлүшүп, студенттерди адабиятка кызыктырганын айтат.
Биринчи сабагынан баштап бизге ушул ар кандай темаларды бере баштады. Ушул эсседен башка нерсе жазбаган, дилбаяндан башка нерсе жазбаган студенттердин баардыгы тең ушул кыскача чыгармаларды тынымсыз жазып баштады. Жума сайын ар бирибиздин чыгармабызды окуп, жакшы жазылган, жакшы берилген ойлорду, өзгөчө жаңылыктарды, жаңы нерселердин баардыгын тең кызыл паста менен сызып койчу эле. Ошондон улам баягы жазууга болгон ушуктануу көпчүлүгүбүздө ойгондо окшойт.
Антсе да Арген келечекте катардагы окурман болуп калбай, талбаган аракет изденүүлөрдү кылып, калемгер болууну кыялданат. Чыгармаларында муундар ортосундагы мамилени, түшүнбөстүктөрдү көп жазат. Анын Эски там, Апамдын алаканы, Кызыл алма, Үркөр баштаган 20га чукул аңгемеси бар. Жусуп Паласагын атындагы Улуттук университеттин журналистика институтунун алдындагы Матисаков мектебинин учурда окуу жайды бүтүп кеткен жана окуп жаткан студенттерди кошкондо 30дан ашык мүчөсү бар. 20дан ашыгы борбордо болуп, 20ге тынымсыз катышса, айрымдары аймактарда. Алар да социалдык тармак аркылуу байланышта болуп турушат. Аймактагы 20 мүчөлөрүнүн катарында Айжана Убайдиллаева да бар. Ал учурда Ошто жашайт.
Экинчи курсту бүтүп мен турмушка чыгып Ошко келгенден кийин окууму дагы бул жакка которгонго туура келди. Агай, ушул жакта жүрсөм дагы мага жаңы темаларды берип, Айжана, сен жазышың керек, сен чыгармачылыгыңды улантышың керек деп колдоп турду десем болот. Анан жазуучулук өнөрдүн бир аз тусун таткандан кийин эле бул өнөр менен алыстап жашай албайт экенсиң деп калдым да. Жашооңдо деле турмуштук сюжеттерди издеп, тема издеп.
Айжана Убайдиллаева бала чагынан эле китепке жакын болуп, күндөлүк жазып жүрчү экен. Тепке дейинен ал жазмалыкка шыктуу чоң атасынан таасирленсе, эми устатынан тажрыйба алууда. Ал аңгемелериндеги сюжеттердин көбүн күнүмдүк турмуштан алат. Айыл эскиздери, балалыгынын сүртүмдөрү, позитив менен бүткөн окуялар анын негизги темасы болуп жатыптыр. Кыргызстандык адабий сынчылар, окурмандар журту соңку кезде адабияттын проза жанры аксап келе жаткандыгын көп эле сай медиреп келишчү. Ушундай убакта Матисаковдун мектеби кандай алгылыктуу кызмат аркалап, болочоктун кандай калемгерлерин тарбиялай алат деген суроо туулат. Матисаков мектебинин дагы бир мүчөсү Самара Каныбекова ийримдин алдыдагы максаттары тууралуу буларга токтолду.
Негизи алдыга койгон максат тилектерибиз, пландарыбыз бар. Негизи эле агайдын ушу бизге арткан, ушу ар бирибизге арткан үмүтү аябай чоң да. Анан ошол мектеп мүчөлөрү ошол үмүттү актоо үчүн азыркы тапта аябай эмгектенип, мээнеттенип келебиз. Демек бул нерсе менен эмне дегибиз келет? Матисаков мектеби келечектин көптү үмүттөндүрөт деп айтсак туура болот го дейм.
Жаш прозачыларды тарбиялайм деген эл жазуучусу Абдиламит Матисаков ийримде чыгармачыл талкууларды уюштуруудан сырткары шакирттерине кубат шык болсун деген максатта айрым учурда жер жерлерди кыдыртып, кээде улуу муундагы белгилүү калемгерлер менен жолугушууларды өткөрүп турарын айтат. Алар жакында эле Ысык Көлдөгү Алыкул Осмоновдун үй музейине зыярат кылып келишкен. Баса алдыңкы күндөрү Матисаков мектебинин жаш калемгерлеринин аңгемелери топтолгон Миң Булак аталышындагы китеп чыкканы турат. Жыйнактын чыгышына Улуттук жазуучулар союзуна мамлекет былтыр бөлгөн каражаттын эсебинен 275 000 сом акча каралган экен. Миң Булак китебинин бет ачары 23 майда Жусуп Паласагын атындагы Улуттук университетинде өтөт. Ал эми быйыл күз айларында эл аралык Түрксой уюмунун каржылоосу менен адабий ийримдин экинчи китеби жарыкка чыгары маалым болду. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Улак тартып, биринчиликтен түшпөгөн, сууда сүзүп, алдыга атаандашын ооздурбаган, футбол ойноп, мыкты оюнчу аталган спортчулардын аркасында бир гана машыктыруучу эмес, балдарына дем күч берип турган апалар дагы бар. Эже сиңдилер берүүсүндө Олимп оюндарына эл аралык мелдештерге даярданып жаткан алдыңкы спортчуларды тарбиялаган энелер тууралуу сөз кылабыз. Анын Аргиза Асекова даярдаган.
Көк бөрү канчалык буйур кызыккан оюн болгону менен ал ошончолук кооптуу болуп эсептелинет. Мындан улам көпчүлүк булакчылардын апалары бул оюнду жандуу көргөндөн кооптонушат, анткени жүрөктөрү чыдабайт. Биз эже сиңдилер берүүсүндө дал ошол спортчуларды тарбиялаган апалар тууралуу сөз кылабыз. Эмесе кеттик.
Назгүл Чыңгышбаеванын эки уулу тең улакчы. Буга чейин балдарынын оюндарын телефондон гана көрүп келсе, бул ирет алгачкы жолу күйөрман катары стадиондон көргөн жатат. Ичинен балдарынын саламаттыгы үчүн кооптонуп, кабатырланып жатса дагы сыр бербей оюнга аттанып жаткан баласына батасын берди.
Жакшы аман эсен ойноп, кырсык курсугу жок, жеңиш менен кайт балам. Жеңиш менен кайт.
Сарыөзөн чүй командасы менен финалга чыктык 1-2. Ошолор менен буюрса азыр 1-2 ойнойбуз.
Апаңыз келип туруп колдогону кандай сезимдер болуп
атат? Эне жүрөгү топот го. Апаларга баягы бир жерин кичекей уруп алсаң дагы келип ошол жерге ыйлай берет да, болгону жүрөгүн оорутуп келбейт. Эми келиптир, жакшы оюн тартуулайбыз деп турабыз эми буюрса.
Назгүл Чыңгышбаеванын тунуулу Эрлан Төлөбеков Таластын ынтымак командасынын оюнчусу. Бул ирет алар чүйдүн Сарыөзөн командасы менен беттешишет. Көк бөрү боюнча мелдештин алкагында жогорку лигада финалдык оюнга чыккан эки команда тең күчтүү. Ал тапта күйөрмандардын арасынан орун алып, баласынын оюнуна көз чаптырып отурган Назгүл Чыңгышбаеванын жалгыз тилеги кызуу оюнга кирип кеткен балдардын амандыгы.
Биринчи жолу келишим, мындай мурун телефондон деле көрчүм, телевизордон деле көрчүм, бүгүн өз көзүм менен көрүп атам. Башкача экен. Башкача сезим болуп атат. Мындай өзүм толкунданып атам, калтырап титирип атам уже. Жакшы. Балаңыз кандай оюн көрсөтөт? Жакшы көрүсө. Аман эсен ойношсо болду мага ошол. Жеңиш менен кайталык деген ниетибиз бар. Жанды көргөн жакшы экен. Кыйкырып, өкүрүп, ичиңдеги эмеңди, эмоцияңды чыгарат экенсиң.
Биринчиликти талашып жаткан командалардын беттешинде ынтымак командасынын бир оюнчусу кырсыктап калды.
Дагы бир жолу көрөлү мына ушул жерде Кушубай Идис уулун жана аты дагы мына ат туягы менен тээп кеткен бул жерде өзүңүздөр көргөндөй.
Аттын астында калган улакчыны акыры тез жардам кызматы алып кетти. Ансыз деле кабатыр болуп турган апалардын жүрөгү ооруп турганы өңүнөн көрүнүп турду. Кырсыктаган оюнчунун абалы жакшы экенин билген Назгүл Чыңгышбаева ынтымак командасына жан тартып күйөрмандар менен бирге улакчыларды сүрөп жатты. Бири экинчисин алдыга салдырбай катуу таймашып жаткан командалар алгач теңметең келе жатышып, оюндун соңунда ынтымак командасы улакты атаандашынан сууруп чыгып, казанга салып биринчиликти илип кетти.
Анчалык көп бир счет болгон жок, кубалашып 2-2, 3-2 болуп айтор кубалашып атып эле оюн бүттү. Анткени аттарыбыз, балдарыбыз чарчабаса дагы бир саат ойносо могу элдин кумары канбай калды окшойт оюнга. Аябай жакшы оюн болду. Эми бул жакта апам отурат азыр. Атайын тетиги жактан бери ушул ынтымак командасын бизди колдойюнду келиптир. Эми баягы сүйүнөсүң энеңе отургандачы, апам жүрөгүн оорутпаганга чейин баягы ооруткум келбей этияттан чапканга аракет кылдык. Кудайга шүгүр, жакшы оюн болду. Апакебиз болсо, апакебиз биздин кашыбызда аман болсун, ар дайым бизди колдоп коштоп ишинип турса, биз дагы көптөгөн ийгиликтерге жетебиз. Разыбыз апаке. Апа, сизди жакшы көрөм.
Баласынын дени сак экенин, мыкты оюн көрсөтүп, жеңишке жеткенин көрүп турган апанын кубанычына чек жок.
Аман эсен бутугуң жакшы эле. Жаным, жаным. Жеңиш кут болсун. Мээниктер жанында.
Бая кейитпейин деп аракет кыласың. Бир чети үйдө көргөнү жакшы эле да анан. Келем деп калыптыр, анан келди. Кудайга шүгүр, жакшы мынакей. Апам жанында.
Жаным чүп кетти. Кийим деп мындай тура калсам балам кушчай дейт. Кушчай болсо деле аман эсен бул жакшы деп кушчайды кайра көргөнчө аябай переживать эттим эми. Мен көрүп алышым деп атам кушчайдын энеси деле көргөнгө чейин кандай акыбалда болду.
Ал эми улакчы таймаш үчүн талаага чыккандан кийин баардык көңүл бир гана оюнга бурулаарын билдирди.
Жок, ал оюн учурунда анткени эки жакты эчтекени ойлонгонго убакыт болбойт. Андыктан эки жакты ойлонуп бирдекени ойлонсоң анда оюн болбой калат да. Сен оюнуңду унуттуң, анда оюн бөлөк жакта болуп калат да. Ошондуктан биз оюнга чыгып атканда баардык нерсени оюнга коебуз, оюбуздун баардыгын. Тигини тозуш керек, улак алыш керек деген эле ой болуп калат. Бизде бөлөк эч нерсени ойлонун баарын унутабыз да.
Эрлан Төлөбеков көкбөрүгө жаштайынан эле кызыгып, мектепте окуп жүргөндө эле ойной баштаган. Башында ата-энеси каршы чыкканына карабастан, бүгүнкү күнгө чейин ат үстүнөн түшпөй келет.
Апам азырга чейин деле айтып берет да. Балам токтотсоңчу болду, токтотсоңчу депчи. Анан ооба деп биздин сөз ошол да. Ооба мына ана мына деп ошентип созуп келе жатабыз. Эми Кудай ден соолук берсе дагы канча чабабыз? Кудай билет, эми дагы Кудай ден соолук берсе чабып турабызбы? Апам бир сөзүмдү дагы баягы жерге кагып, жерге чаап, Эрлан мунуң болбойт деп андай нерсе кылган эмес. Мен ошол себептен ата энемди ушундай барктай баалайм да. Атам да ошондой киши.
Көкбөрүгө кирип кеткен балдарын оюндан чыгарып, алаксытып, көңүлүн башкага буруш үчүн ата-энеси түрдүү ыкмаларды колдонуп көрүшкөн, бирок балдары беттегенин беришкен эмес.
Алаксын деп машина деле алып бердик. Баягы эми бала да эми киши жок дегенде таксовать этсин деп машина алып бердик. Машинага деле кызыккан жок да. Ат деле ошо атка эле кетти да, улакка кирип кетти. Азыр элдин балдары машина алам десе, мен балдарым ат алабыз деп берет да. Ата берде жакшы ат бар экен, берде жакшы ат бар экен дейт. Алышат. Ай бирөө жетпейби, экөө жетпейби десең, апа чарчап калат дешип алышат. Биздинде көзүбүзгө жакшы болуп калды аттар.
Канча ата бар ошондо азыр?
Экөө, бири чарчаса бирин мүнөбүз дешип экөө үйдө бир 5-6 аттар бар.
Назгүл Чыңгышбаева көкбөрү оюнуна кеткен балдары кайра үйгө кайтып келгиче жаратканга тынымсыз жалынарын дагы жашырган жок.
24 окуучуну усту жасап, 7 окуучу усту жасап экөө кетип атканда Кудайдан суранам, ушул экөө аман эсен келсе, бөөдө кырсыгы жок келсе, жети үйгө жардамымды берем, унуткан чайын берем, жетишпеген аскамды уларга деп аябай жалдырайм.
Ооруп атыр. Бираз бар эми. Кыйналдык. Аяп жүрдүк оң жагыбызга. Эмет албай.
Назгүл Чыңгышбаеванын ортончу уулу дагы улакчы. Эржан Төлөбеков дагы кичине чагынан атка жакын. Башында чавандес болсо, бой жеткени көкбөрүгө өтүп кеткен. Бутун кокустатып аксап жүргөнүнө карабастан көкбөрүгө катышып келет. Айтымында алган жараттарын апасына айтпай жашырганга аракет кылат.
Мисалы эми биздин колубуз, бутубуз көп эле чыгат улактан. Травма алып калсаң ошо учурлар дейм. Жашыроо эле коесуң, эмне болду дейт. Эч нерсе болгон жок, жакшы эле бир аз урум калды окшойт. Билбей калат.
Эржандын айтымында мектепте окуп жүргөндө улак тартышка катышып, ат астында калып, катуу жараат алган. Ата-энеси болду, ойнобойсуң дегенине көнгөн эмес.
Тартат басып калып үстүнө. Бет менен иш жерим санап, комада 2 күн жатып анан барып больницага түшүп, бир 15 күн жатып лечение алып турдум.
Бетим үч жеринен сынган дедиңиз, кайсы жерлеринен сынган?
Биягым жерим сынган.
Балдары улак тартышка чыкканда канчалык жүрөгү ооруп жатса дагы, балдарынын каалоосу, кыялы менен эсептешкен эне уулдарына кескин тыюу сала албайт. Болгону батасын берип, ичинен тиленип турат.
Эрлан мындай токтогой нетти өзүм. Мындай Эрландан көп коркуп көрбөйм да. Абайла деп мындай айтам анан. Эржан башоту менен кирип кетет да. Анан эле айта берем, балам койчу сен. Казанга кире бересиң. Казанга кирбей эле салсаң болот дей берем.
Үч ул, бир кызды тарбиялаган Назгүл айым, башынан татаал турмушту өткөргөнүнө карабай, балдарын татыктуу чоңойттум деп эсептейт.
Ушу балдарым менен сыймыктанам. Балдарым арты менен Төлөбековтордун апасы деген нам да мага аябай өзүм үчүн жеткисиз баа жеткис сыймык. Балдарым үчүн бактылуу энемин балдары балдарың кашыңда аман болсо, бактылуу болсо, ата-эненин бактысы ошо балдарыңдын бактылуулугунда экен да. Бактылуумун деп өзүмдү эсептейм.
Желегин эл аралык мелдештерде желбиреткен спортчулардын арасында суучулдар дагы бар. Эң кызыгы, олимпиадалык деңгээлде машыгууга тиешелүү шарттар жок болсо дагы, биздин сууда сүзүүчү Денис Петрашов мыкты жыйынтыктарды көрсөтүп келет. Ал азыр Парижде өтө турчу олимпиадага Чолпон Ата шаарында жигердүү даярдык көрүүдө. Алтапта Денис Петрашовтун апасы Бишкекте машыгуу маалында баласынын жанында боло албаса дагы уулуна колдоо көрсөтүп турат. Ошол эле маалда тынчсыздануусу менен баласын кабатырландыргысы келбейт.
А мы пытаемся с ним о чём-то посмеяться, что-то весёлое рассказать.
Биз экөөбүз бул нерселерди, күлкүлүү окуяларды айтып, күлгөндү жакшы көрөбүз. Экөөбүздүн жан дүйнөбүздүн байланышы бар. Айрым учурларда мен апанын ролун ойногой, дос болуунун, колдоо көрсөтүүнүн аракетин көрөм. Бири-бирибизди тамашалап күлөбүз. Балдар менен ушундай алака түзөп аларыма кубанам. Балам дагы мага ишенет.
Есть контакт, и он мне доверяет тоже.
Отец мой тренер, он строг со мной на тренировках. А мама, то есть, всегда она играла поддержку. То есть, она никогда меня не ругала за плохие результаты.
Атам 14-15 жашымдан тарта менин машыктыруучум болгондуктан, машыгуу маалында ал катуу талаптарды койду. Апам болсо дайыма колдоо көрсөтүп турчу. Начар көрсөткүчтөр үчүн апам эч качан урушчу эмес. Эч нерсе эмес, кээде ошондой болот деп, энелик колдоосун дайым көрсөтчү. Мындан улам биздин үйдө баланс болчу. Атам машыгууга, таймашка талаптарды катуу койсо, апам колдоп турчу. Тагырагы бул мен атамды жамандоого жатпайт. Мен негизги ушундай болушу керек деп эсептейм. Баланс болушу керек. Эгер атам мага жумшак мамиле жасаса, менден эч нерсе чыкмак эмес.
То есть мама была, грубо говоря, пряником, а отец кнутом. Вот, в хорошем смысле.
На ногах сотни, пульт 24, мягко длинно, следи за ногами.
Чынында эле Денис Петрашовтун кичинекей кезинен тарта өз атасы Евгений Петрашов машыктырып келет. Жубайы Еленанын айтымында балдары мектепке чейин эле сууда сүзүп, тынымсыз машыгып калышкан.
Мне как вот неспортивному человеку очень сложно было адаптироваться.
Мен спортко жакын эмесмин. Мындан улам үй бүлөдөгү тартипке көнүү оор болдум. Анткени Денис таңкы саат 5:00 турчу, машыгуусу саат 5:30 башталчу. Андан кийин саат 8:00 мектепке кетет. Мектепте саат 2:30 чейин болуп, сабактан кийин англис тилинен курска барат эле. Айрым күндөрү 2 маал машыгат. Эртең менен, анан кечинде. Атасы сууда сүзүү боюнча тренер болсо дагы, биз аны сууда сүзүүгө дароо берген жокпуз. Мен аны чоң теннис менен машыктыралы деп аракет кылдым. Башында ал чоң тенниске барып жүрдү, бирок кийин эбептен себеп болуп сууда сүзүүгө өтүп кетти. Бул Денистин каалоосу болду. 5-6 жашында мектепке барганда эле ал сууда сүзүү менен профессионалдуу түрдө күнүгө машыга баштады. Мен аны колдоп гана турдум. аны эч ким мажбурлаган жок.
Я только в этом его поддерживала. Его никто не заставлял.
Белле кетсек, Денис Петрашов спортчулардын үй-бүлөсүнөн чыккан. Чоң атасы Георгий Петрашов велоспорт боюнча Кыргыз ССР курама командасынын башкы машыктыруучусу. Чоң энеси Тамара Петрашова велоспорт боюнча ССРдин спорт чевери. Кыргызстандын сууда сүзүү федерациясынын башкы катчысы. Атасы Евгений Петрашов Кыргызстандын сууда сүзүү боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу.
Получается просто вот эта вся спортивная атмосфера в семье.
Үйбүлөдөгү дал ушундай атмосфера анын сууда сүзүүсүнө түрткү болду. Мен дайыма эгерде сага машыгууга саат 5:00 туруп, андан кийин мектепке баруу оор болуп жатса, алмаштырасыңбы деп баламан сурачумун. Бирок Денис мен үчүн жакшы эле деп койчу. Азыр кызым дагы ушундай, ал дагы сууда сүзөт.
Как и для моей сейчас дочери, она тоже плавает.
Денис Петрашовту тарбиялап өстүрүүгө чоң ата, чоң эне, тайэнеси дагы салым кошкан.
Скорее, да, меня больше воспитывали бабушки и дедушка.
Мени чоң энем, тайэнем, чоң атам тарбиялашты. Дайыма бала бакчадан алып кетишчү. Бир күнү чоң энем алып кетсе, башка күнү тайэнем. Көнөсө мен алардын колунда болдум. Кеч киргенге чейин алардын үйүндө жүрчүмүн. Бала бакчага барып жүргөндө эле мен сууда сүзүү жана теннис боюнча ийримдерге бардым. Кеч киргенден кийин апам келип алып кетчү. Мектепке барып баштаганда үй тапшырмаларын чоң энем менен аткарчумун. Атынем жумушта болчу. Чоң атам бала бакчадан алып кетип, чоң энем менен үй тапшырмаларын аткарып, кечкисин кайра үйүмө жеткирип коюшчу. Бала чагым мына ушинтип өттү.
Получается, я у бабушки приезжал, кушал, делал уроки, до вечера дедушка меня потом домой отвозил.
Период его до года мы уехали с его папой работать в Америку. Нам пришлось на какой-то короткий период оставить ребенка.
Балам бир жашка чыга электе атасы менен Америкага иштегене кеттик. Канча бир мөөнөткө биз аны чоң атасы жана чоң энесине таштадык. Ал оңой болгон жок. Анткени үй сатып алууга акча табалык дедик. Кайын журтум абдан ишенимдүү жана баланы жакшы карашты. Бирок биз сыртка чыкканда 1-2 айдан кийин бешикте жаткан баламды таштадым деген ой өтө оор болду. Баламдын мага жөнөтүшкөн сүрөттөрүн карай алчу эмесмин, ыйлай эле берчүмүн. Анткени кыйналдым. Кайра өзүмдү бул жакта убактылуубуз, үй алууга акча топтогондон кийин кайра кетебиз, баарыбыз чогуу болобуз деп өзүмдү сооротчумун. Кайра кайтып келгенде кыйын болду. Анткени уулум чоңоюп, сүйлөп, басып калды. Биз аны дароо эле үйгө алып кетпестен бала менен көбүрөөк убакыт өткөрүп, акырындан өзүбүзгө көндүрдүк. Бул менин өмүрүмдөгү эң оор учур болду. Бирок балам эс тартканда ага түшүндүрүп бердим. Азыркы жашап жаткан үйдү сатып алыш үчүн биз кетүүгө аргасыз болгонбуз деп.
Это возможно был самый тяжелый период в моей жизни.
Денис Петрашов учурда Парижде өтө турчу Олимп оюндарына даярданууда. Денистин апасы Елена Петрашованын жумушу болсо, балдар менен байланышкан. Жеке менчик бала бакчасын негиздеп, жүздөгөн жеткинчектерге тарбия берет.
Я вообще, в принципе, благодарен, во-первых, ей за жизнь, конечно же, и во-вторых, то есть за воспитание, которое она мне тоже дала.
Апама мен мага берген өмүр тарбиясы үчүн разымын. Менин айрым кыял мүнөзүм апамдыгы десем болот.
За всё я благодарен.
Кыргызстанда футбол талаасында дагы жылдыздары жангандары бар. Алардын бири Гүлжигит Алыкулов. Жаштайынан топ деп, эл аралык мелдештерге катышып, албан ийгиликтерди жаратып келет. Футболдогу жетишкендиктери аркылуу ал Кыргызстандын Мессиси деген атка конгон.
Казакстанда, Түркияда ойноп келген жаш футболчу Гүлжигит Алыкулов учурда Беларусьта. Ал 19 жашында Европа Лигасында гол киргизген алгачкы кыргызстандык болгон. Гүлжигит 2019 жылдан тарта улуттук курама команданын мүчөсү.
Алыкулов! Удар!
Гүлжигит чоң максаттарга белсенип, чет өлкөдө жүргөндө апасы Азиза Анарбаева Бишкекте айтымында баласын башында бийге бергиси келген, бирок уулу футболду тандап кеткен.
Гүлжигит бул кичинекейинде эле ошо эшиктен көчөдөн кирбейт эле футбол ойноп, биякта ошо байкелери заниматься эткен жерлерге барып, ойноп аябай чаң болуп келет эле. Анан эле уже 4-нчү класстан барам дей баштады. И эмне? Мен иш кылып жүргөм. Мындай гезиттин реклама объявлениясын көтөрүп келиптир. Мен апаргылачы мынага деп. Ошондо мага катуу тийди да. Ошондо жок апарыш керек. Жок деп аябай маанилеринде ошо сөз мага таасир берди. Көтөрүп ошону кыркып келиптир. Көрсө баягы дордойдун эмесин кыркып келген экен. Ошо бийчи болосуң, сенден сонун бийчи чыгат деп аябай неме кылып жүргөм да мен. Азыр сен айтсаң эстеп атпайм. Деп анан акыры ошону көтөрүп келгенден кийин анан мен неметтим. Ошондо бара баштады, болду, самбодо калды, бийде калды, спортивный гимнастикада калды. Бүттү, болду, анан футболго кетти да. Ошодон баштап.
Гүлжигит үйдүн эң кенжеси. Азиза айым көкүрөк күчүгү менен тамашасыз сүйлөшө албарын айтып отурду.
Бияктан жеп жеп алат. Эми мен тамашалашкан боюнча ушу Гүлжигит аябай тамашакой. Күлдүрүп сүйлөйт жөн эле. Телефонун өзү да видео вызов кылат да мындай чалбайт. Сразу эле күлдүрүп баштайт да. Жеткен куудул, ырдайт, аябай жакшы ырдайт. Эми балам чалып калды. Ай, кандай? Кандай?
Жакшы,
жакшы. Кандай эмне бүгүн оюн кандай? Оюн качан болот?
Эмне уже съемка башталды.
Ооба.
Баласы менен телефон аркылуу байланышып, уулунун оюндарын болсо интернеттен гана көрүп турат.
Апам экөөбүз аябай көп тамашалашабыз. Апам да аябай мындай күлдүрүп турам, өзү дагы күлдүрүп турат. Бул ушул камера, ошо биз негизи чыгармачылык үй бүлө болгондуктан байланыштуу ушу камераларда бир, бирок үйдүн ичинде мындай өзүбүздүн арабызда аябай көп тамашалашабыз.
Гүлжигиттен айтымында ал ар бир жеңишин, алган сыйлыгын апасына арнап турат.
Бул болсо быйыл немеден? Немандан алды. Белоруссиянын Неман футболдук клубунан ушуларды алды.
Бул ай сайын эле ала берген байыбай болуп кеткен го.
Потому что былтыр Гүлжигит быйыл дагы жакшы ойноду, былтыр дагы күзүндө. Ошон үчүн ушундай алып келди да. Кыргызстандык Мессиде деп коюшат анан. Кыргызстандык Мессиде анан жакшы чуркайт. Кичинекейинде кандай эми болот, биринчи келчү эле.
Бул
тушо тойлордон эмне той болсо дагы биринчи чуркап келет эле да.
Ошондо Гүлжигит бул
мына Гүлжигит. Гүлжигиттин кичинекей кези.
Анан кийин бир нерсени айта кетейин, бул апам өзү мындай стадионго келип көрүп жатса, мен ойноп атсам кичине мындай ойнолбой калгандай болом да, билбейм эмнегедир. Бирок эне деген бул сезет, жакшы болобу жаман болобу сезип турат экен. Ушул биякта Белоруссияда дагы бир настроением жок болуп калса дагы өзү чалып калат, ошо сезет деп ойлойм.
Гүлжигиттин атасы белгилүү куудул Жаныбек Алыкулов 2014 жылы дүйнө салган. Ал маалда Гүлжигит Алыкулов өспүрүм курактай эле. Балдарын кайгыга батырбай, татыктуу тарбиялап кетиш оор болду дейт Азиза айым.
Конечно, мен өзүм залга кирип алып бакыры алар жокто бир жака кеткенде кыйкырып ыйлайт элем. Үнүмдүн болушунча эч ким жокто. Алар барда калп элем тийип деп күлүмүш болуп турам да, чыгып кетермин ошентип ыйлайт элем. Анан кичине жеңилип калат элем да.
20 жашында турмушка чыккан Азиза Анарбаева балалуу болгондон кийин кыялына деле кайыл болгон. Айтымында ырчылык кесиби башталбай жатып бүтүп калган.
Ош областтык филармониясында мен эмгек жолум башталган. Ошо жерде солистка болуп иштеч элем. Анан эми андан кийин аерде иштеп 1-2 жыл иштегенден кийин эле турмушка чыгып кеттим. Ошондон кийин эле балдарды тарбиялоо менен алек болуп мындайча айтканда иштебей калдым да.
Апаларынын колдоосу менен жеңишке жетишип, ийгилик жаратып, бийик максаттарга талпынып турган спортчуларыбыз апаларына болгон ыраазычылыгын сөз менен жеткире албастыгын айтышып, сезимдери менен бөлүшүштү.
Апа, мен сизди жакшы көрөм. Сиздин балаңыз экениме сыймыктанам.
Мам, я тебе уже все сказал, ты обо всем знаешь. Я не думаю, что нужно стоит о чем-то здесь мне дополнять, ты все и так знаешь. Я тебя люблю, мам.
Мен апамды аябай жакшы көрөм. Жашай берсин апалар.
Спортчулардын апаларына арналган эже сиңдилер берүүсүн Наргиза Асекова даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосу 20-майдагы таңкы программаны жыйынтыктайт. Студияда Санжар Эралиев иштеди. Аман болуңуз.